Rozhovor týždňa.
Pápežský východný ústav v Ríme má od 14. septembra nového rektora. Stal sa ním jezuitský páter profesor Cyril Vasil, ktorého pápež Benedikt XVI. Do funkcie menoval 25. mája. Jeho hlas vám je, milí poslucháči, dobre známy. Pripravuje pre naše vysielanie program pre grécko-katolíkov a dnes sme si ho pozvali k mikrofónu ako hostia. Začali sme náš rozhovor informáciami o jeho štúdiu, formácii a doterajšom pôsobení.
Keby som mal začať od Adama, tak vlastne teologické štúdia som si vykonával na Bratislavskej bohosloveckej fakulte v roku 82-87, teda ešte za bývalého režimu. Po príchode do Talianska v roku 1987 som začal študovať na Pápežskom východnom inštitúte na fakulte východného cirkevného práva, kde som si urobil najprv licenciát a potom doktorát v roku 1994. A hneď krátko na to som bol vlastne zaangažovaný do študijného procesu. Začal som vyučovať cirkevné právo jednak na Pápežskom východnom inštitúte a súčasne potom na Aloiziáne, na terajšej teologickej fakulte Trnavskej univerzity.
Poďme sa pozrieť na samotný Pápežský východný inštitút, pretože možno ľudia o ňom až tak veľa nevedia, tak ich trošku zoznáme.
Pápežský východný inštitút je akademická inštitúcia, ktorá práve tohto roku slaví svoje 90. výročie založenia. Vznikla s kongregáciou pre východné cirkvi roku 1917. Kongregácia bola založená 1. mája a Pápežský inštitút 15. októbra 1917 pápežom Benediktom 15. Cieľom inštitútu bolo v prvom rade poskytnúť možnosť kňazom latinskej cirkvi poznať kresťanský východ a súčasne kňazom alebo vôbec členom východných katolíckych cirkví mať tu v Ríme dom štúdií vyššieho univerzitného charakteru. Súčasne od svojich začiatkov Pápežský východný ústav mal ale aj ekumenický rozmer, pretože bol stále otvorený aj na prítomnosť študentov z pravoslávnych cirkví, ktorým sa takýmto spôsobom mala otvoriť cesta k lepšiemu poznaniu vlastne katolíckej cirkvi a k hľadaniu aj spoločných koreňov, teda aj spoločnej reči v budúcom dialogu. Pápežský východný inštitút v tomto zmysle bol predchodcom dnešného ekumenického dialogu. Aj dnes máme prakticky možno viac ako 10% študentov prichádza z pravoslávnych cirkví.
Kde je tento Pápežský východný inštitút dnes? Aké predmety sa tam vyučujú? Koľko, povedzme, ak by sme mohli sa dotknúť aj nejakých štatistických údajov, koľko študentov tam máte?
Pápežský východný ústav alebo inštitút, keď bol založený, najprv mal miesto v paláci nedaleko terajšej východnej kongregácie, potom bol presunutý nedaleko dnešnej Gregoriány spolu s Biblickým inštitútom a nakoniec našiel svoje trvalé miesto od roku 1926 na námestí Santa Maria Maggiore, teda pred bazilikou Santa Maria Maggiore, prakticky v centre Ríma, blízko hlavnej stanice Termini. Súčasne je to aj sympatické, že tento inštitút je nedaleko práve tejto marianskej baziliky, ktorá pre nás sa spája aj s účinkovaním Cyrila Metoda, takže aj takýmto spôsobom je spojený súčasne s východom. Súčasne sa nachádza v bloku urbanistickom spoločne aj s Pápežským ruským kolegium, ktoré vzniklo takisto v tom čase, keď tam bol prenesený Pápežský východný ústav. Súčasne má náš inštitút dve fakulty, Fakultu východných cirkevných vied, ktorá sa ďalej potom delí na sekcie teologickú, patristickú a historickú, a Fakultu východného cirkevného práva, ktorá vlastne svojím spôsobom je jedinečná na svete, pretože je to jediná fakulta, ktorá poskytuje alebo dáva tituly a umožňuje štúdium východného kódexu.
Predpokladám, že toto menovanie vás až tak veľmi nezaskočilo, neprekvapilo. Čo tesne tomu predchádzalo? V akej funkcii ste predtým pôsobili v ústave?
Od roku 2000 som dekanom právnickej fakulty, takže nejakú tú skúsenosť v rámci administratívneho akademického riadenia už som musel získať a súčasne od roku 2004 som bol už vicerektorom tohto ústavu, aj keď funkcia vicerektora v našom inštitúte nie je nejak veľmi presne definovaná, skôr naozaj pomocníkom rektora. Či to bolo očakované alebo nie, to je ťažko povedať, ale možno asi ten výber bol, nie je taký široký, takže nakoniec sa rozhodlo predsa pre niekoho, kto už v tomto inštitúte nejaký čas pôsobí. Je to niekedy výhodnejšie, ako keď prichádza osoba, ktorá musí naozaj najprv spoznať celý chod aparátu a zloženie inštitútu a súčasne aj získať nejaký prehľad práve o východných katolických cirkvách a všeobecne o kresťanskom východe. Takže asi toto boli dôvody tejto voľby.
Už sme spomenuli, že oficiálne ste svoju funkciu prevzali 14. septembra, odvtedy uplynulo niekoľko týždňov, ako sa cítite v novej funkcii. Čo je tam také, čo ste povedzme neočakávali, alebo či vôbec sa teda vyskytli také veci, ktoré vás v tom fungovaní a v tých organizačných záležitostiach trošku zaskočili?
Hovorí sa, že nová metla dobre metie, tak uvidíme, či to bude platiť aj o mne. Samozrejme, tieto týždne boli skôr v znamení prípravy otvorenia akademického roku, ktorý práve 15. októbra bol slávnostne otvorený svetou liturgiou v chráme Santa Maria Maggiore. Súčasne sa na nej zúčastnil aj nový prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, Mons. Leonardo Sandri. Takže tieto týždne skôr boli znamení sťahovania, oboznamovania sa s novými problematikami týkajúcimi sa riadenia inštitútu, aj keď hovorím, nie sú už celkom nové. Isté je to v prvom rade vyhľadávanie priorít pre ďalší rozvoj inštitútu, ktoré je potrebné prediskutovať jednak na úrovni riadenia s Kongregáciou pre východné cirkvi, jednak na úrovni vnútornej jezuitskej, keďže tento východný inštitút bol zverený spoločnosti Ježišovej, aby ho viedla. Sú tu rozličné problematiky, ktoré sa nejakým spôsobom už odovzdávajú z generácie na generáciu. Je to vždy problematika priestorov pre vyučovanie, je to problematika financovania inštitútu, je to problematika vyhľadávania nových profesorov, zabezpečovania teda tej najvyššej možnej úrovne akademickej, ktorú môže náš inštitút poskytovať. Samozrejme, nie je to nič nové, sú to problematiky, ktoré bude treba riešiť stále a priebežne.
Plánujete aj nejaké výraznejšie zmeny v už zabehanom systéme, alebo sa skôr sústredíte na vylepšovanie v budúcnosti toho, čo tam momentálne je a funguje?
Nejaké zásadné zmeny človek môže plánovať alebo po nich túžiť, ale vždy závisia od mnohých iných faktorov, nie od rozhodnutia len rektora. Je ťažko povedať, čo by znamenalo zásadné zmeny. Zásadné zmeny myslím si, že nie je potrebné konať, pretože ten program, ktorý pre náš inštitút navrhol vlastne v zakladajúcej listine pápeža Benedikta 15. je platný aj dnes, je aktuálny aj dnes za pápeža Benedikta 16. Otvorenie sa štúdiu, otvorenie sa ekumenizmu, poskytovanie služieb práve východným katolíckym cirkvám a informovanie aj latinského západu o problematike východných cirkví. To sú tematiky, ktoré sú vlastne stále aktuálne. To, čo je dnes potrebné, je napríklad rozpracovať aj celý systém nášho zaradenia sa po akademickej úrovni tzv. Procesu, boloňského procesu, ktorý je akademickým procesom prebiehajúcim na úrovni Európy, zjednocovania alebo štandardizovania niektorých programov alebo výmeny možných programov medzi jednotlivými univerzitami. Je to proces, do ktorého pristúpila Svätá stolica, teda týka sa aj pápežských univerzít a inštitútov, a teda aj v rámci tohto procesu musíme vykonávať niektoré vnútorné úpravy. Skôr to, čo je potrebné, je naozaj hľadať nových aj budúcich perspektívnych profesorov, ktorí by mohli rozvíjať jednotlivé matérie, kvôli ktorým bol východný inštitút aj v minulých storočiach známy. Najmä je to oblasť štúdia liturgie východných cirkví, je to oblasť duchovnosti. Spomeniem len také mená známych našich profesorov, ako bol kardinál Špidlík, profesor slovanskej a východnej duchovnosti, profesor Robert Taft, profesor východnej liturgie, profesor Miguel Aranz. Pre cirkevné právo meno pátra Ivana Žužeka je pre každého, kto trochu pozná východné právo, vlastne akýmsi milníkom, keďže bol človekom, ktorý pomáhal alebo organizoval prípravu východného kódexu, a dal by sa takto menovať ďalšie iné slávne mená. Je potrebné zabezpečiť, aby teda pápežský východný ústav nežil len zo slávnej minulosti, ale mohol sa pripravovať aj na perspektívnu budúcnosť.
Hovorí sa, že keď človek má nejakých veľa povinností v rámci určitej funkcie, čo vy ako rektor máte, tak mu už nemusí ostať veľa času na to, aby sa venoval pestovaniu medziľudských vzťahov. Celkom by ma zaujímalo, či sa snažíte napriek všetkým tým povinnostiam poznať svojich študentov, ktorí sú v tomto inštitúte, ako ste na tom vlastne, to už možno bude druhá podotázka, s tým, ako sa vám darí udržiavať váš osobný duchovný život napríklad.
Náš inštitút je na úrovni, čo sa týka počtu študentov, menších pápežských inštitútov, pretože je to inštitút len pre vyššie špecializované štúdia. Takže v porovnaní s Gregoriano alebo s Lateránskou univerzitou, ktoré majú tisíce študentov, máme okolo 350 študentov v našom inštitúte a na jednotlivých kurzoch je aj veľmi dobrá osobná výmena a vzťah medzi študentom a profesorom, pretože je tu naozaj možnosť poznať osobne prakticky všetkých študentov nášho inštitútu. Je tu možnosť aj na časté osobné stretávania sa, takže po tejto stránke je inštitút charakterizovaný istou takou familiárnou rodinnou atmosférou. Čo sa týka nejakých osobných zmien alebo postojov, už neviem, vždy sa hovorí o tom, že keď chceš poznať človeka, tak mu daj peniaze alebo nejakú moc v úvodzovkách a uvidíš, čo to s ním urobí. Uvidíme, čo to urobí so mnou. Ale dúfam, že s Božou pomocou by to nemalo, hádam, až tak veľmi človeka zmeniť, pretože každý nejakým spôsobom by mal pamätať na to, kým je, odkiaľ prišiel, pre koho tu pracuje, a to je asi dôležité aj v tomto rozmere. Čo sa týka potom nejakých iných aktivít alebo možností, ja si myslím, že aj napriek všetkým administratívnym funkciám naďalej ostávam v prvom rade profesorom, ktorý si musí pripravovať svoje prednášky, ktorý musí vstupovať do osobných kontaktov. A v prvom rade chcem naďalej ostávať kňazom a reholníkom, takže vlastne aj aktivity moje sa nemôžu obmedzovať len na čistú akademickú oblasť alebo reprezentatívnu oblasť, ale v prvom rade musí ostať ten kňazský rozmer činnosti, ktorý sa dá vykonávať jednak v rámci už plnenia profesorských alebo akademických funkcií, ale súčasne aj formou istého apoštolátu navonok, ktorý si mienim podržať, aby som mohol ostať naďalej v prvom rade kňazom a reholníkom.